Počúvate ďalšie vydanie nášho pravidelného denného korona podcastu. Je posledný marcový deň, útorok 31. Nahrávame 4 minútky po 13. Mám tu dnes dvoch hostí. Prvou hostkou ako obvykle je Veronika Folentová, ktorá má svoje oči aj uši na všetkom, čo slovenská vláda a všetci zodpovední hovoria a riešia ohľadne epidémie koronavírusu. Čo máme teda nového? Máme nové čísla?
Ahojte všetci, áno, máme nové čísla. Premiér Igor Matovič dnes oznámil nové čísla za pondelok, kedy pribudlo 27 pozitívne testovaných ľudí. Celkovo tak máme 363 potvrdených prípadov koronavírusu na Slovensku. Celkovo otestovali 688 ľudí a v týchto číslach sú už aj údaje zo súkromných laboratórií, kde spravili v pondelok zhruba 200 testov. A celkovo sme tak otestovali takmer 8000 ľudí.
To znamená, že už sa to trošku posúva, aj keď teda ten cieľ 3000 testov denne sa zďaleka nedarí naplniť. Na tlačovke sa niekto pýtal, kedy tento cieľ bude dosiahnutý?
Áno, pýtali sme sa aj na to, kedy to bude, ale premiér nevie zatiaľ povedať isto nejaký termín, pretože je to zrejme trochu pomalšie, ako sa predpokladalo na začiatku.
Už včera boli zverejnené také prvé údaje z tej novej analýzy z modelu Inštitútu zdravotníckej politiky. Dnes sa tomuto modelu podrobnejšie venoval aj pán premiér na tlačovke. Čo sa teda nového dozvedela verejnosť z tlačovky o tom modeli Inštitútu zdravotníckej politiky?
V modeli urobili analytici nové prepočty vzhľadom na nové opatrenia, napríklad sú tam už zarátané povinné rúška, ale aj otvorené niektoré predajne, ktoré vlastne prišlo k uvoľneniu minulý týždeň. A celkovo tak odhadujú, že pri v tom najväčšom vrchole, ktorý by mal prísť niekde napomedzi júna, júla, by mohlo byť 170 000 nakazených ľudí, čo sú teda o mnoho nižšie predpoklady, ako to bolo v analýze spred dvoch týždňov. Ale zároveň tvrdia, že vlastne toto pomalé šírenie epidémie by mohlo spôsobiť, že ju tu budeme mať až v roku 2021.
Robili analytici rôzne scenáre, napríklad zatiaľ čo v tej predošlej analýze vlastne ten najprísnejší model alebo model postavený na najprísnejších opatreniach sa vlastne blížil tomu, čo teraz zažívame. Urobili aj nejaký scenár, čo ja viem, že by sa uvoľnilo trošku viac predajní a tak ďalej, alebo čiste majú už len jeden scenár, kde porovnávajú tie opatrenia s možnými výsledkami?
Analytici vytvorili 4 scenáre od toho, že by sa nič neurobilo, to žiadne opatrenia, žili by sme úplne bez žiadnych obmedzení. To tvrdia, že by sa nakazilo takmer 20% ľudí, to znamená zhruba 1 000 000 Slovákov. Až po model s dnešnými opatreniami, po prípade máme tam jeden model, ktorý počíta s tým, že obchod by boli tak zatvorené, ako boli doteraz. A teda neprišlo by k tomu uvoľneniu. Takže máme tam 4 scenáre nákazy, ale napríklad nerozoberajú akoby ďalšie uvoľnenie. To znamená, to by malo prísť v ďalšej analýze, ktorá bude zverejnená začiatkom apríla. Premiér však hovorí možno aj o svojich scenároch, na ktoré by potreboval teda spoločenskú dohodu, a to sú scenáre toho, ako budeme ako krajina pokračovať. Spomenul, že podľa neho teda existujú možno také 3 možnosti, ako by sa mohla krajina zmeniť a jej chod. Jedna vec je, že rozmýšľajú nad cielenou karanténou pre rizikových ľudí, teda najmä seniorov. Ďalej hovorí o tom, že ak môžeme ďalej pokračovať aj s takýmito opatreniami, ale je možné, že ešte o rok budeme chodiť s rúškami a budeme sa teda podľa neho trápiť s týmito opatreniami dlhodobo. A ten tretí model, ktorý dneska spomenul prvýkrát, je akési vypnutie štátu na možno 3 či 4 týždne. Na to, ktorý model si vyberieme, však podľa neho treba nejakú spoločenskú dohodu, ktorú by chcel napríklad zistiť prieskumom, veľkým prieskumom verejnej mienky.
To má Igor Matovič rád. Aspoň, že to je prieskum verejnej mienky a nie internetová anketa. Ale on sám naznačil, že ktorý z nich mu je bližší, či ako vždy to necháva, nech ľudia rozhodnú.
Nechal to tak, povedal, že potrebujeme na to dáta a potrebujeme nejakú odbornú diskusiu pred tým, ako sa budeme rozhodovať. To znamená, že Analytici z Inštitútu zdravotnej politiky by teraz mali pripravovať rôzne scenáre, napríklad presne pre cieľnú karanténu pre seniorov. Tu hovoríte, že o nejakých možných rizikách, napríklad, že ako budú títo ľudia žiť niekoľko mesiacov v rozpálených bytoch, keď bude leto, aby náhodou sa nestalo, že tí seniori možno neumrú na COVID-19, ale môžu mať veľmi vážne zdravotné problémy práve preto, že musia byť sami zavretí niekoľko mesiacov v bytoch. Takže tam veľa rizík a teraz by analytici mali prísť s nejakými návrhmi, čo by mohli byť plusy a minusy jednotlivých scenárov.
Ešte včera si hovorila o tom, a aj sme o tom písali u nás v denníku, že nie je celkom v poriadku, že sám premiér Matovič je jediný, ktorý má nielenže prístup ku všetkým tým dátam, ale aj posledné slovo v tom, kto vlastne bude vedieť podrobnosti o tejto analýze. Na tej dnešnej tlačovke, ak sa nemýlim, tak povedal, že by k nej mali tej analýze mať prístup úplne všetci.
Áno, očakávame, kedy Inštitút zdravotnej politiky zverejní všetky dáta, aby sa s nimi dalo opracovať. Na tej tlačovej konferencii boli zverejnené hlavné grafy a hlavné časti tejto analýzy, aby teda aj verejnosť vedela, s akými modelmi analytici rátali, aké sú tie možnosti plusy, koľko napríklad budeme potrebovať ventilátorov pri danom modeli, ktorý prepočítavali. Takže už tých informácií máme o mnoho viac.
Posledná otázka týkajúca sa tej analýzy. Pri tých 170 000 nakazených pri tomto scenári, zvládlo by to naše zdravotníctvo pri tomto počte infikovaných ľudí, koľko ten model predpokladá ľudí na intenzívnej starostlivosti a či reálne sme na to pripravení?
Ak by sa nakazilo teda 170 000 ľudí, tak podľa modelu bude potrebovať jednotky intenzívnej starostlivosti 1000 ľudí. Dneska máme okolo 550 plucných ventilácií, ktoré potrebujú najťažší pacienti s COVID-19. To znamená, štát by musel dokúpiť ďalších 400 až 500 ďalších prístrojov a zaučiť ľudí a vytvoriť priestory na to, aby sa mohli zapojiť. Premiér hovorí, že podľa neho to vieme zvládnuť. Momentálne rokuje s výrobcami a hovorí, že si vie predstaviť, že sa budú vedieť dohodnúť, ale keďže ešte nie je úplne dohoda dohodnutá, tak predpokladá, že ak by sa to neudialo a nevedeli by sme nakúpiť tieto prístroje, tak by museli prísť ďalšie prísnejšie opatrenia, aby sme teda ešte znížili ten možný počet nakazaných.
Takže máme nejaké čísla, máme nejakú predstavu, ale vieme sami, že tie čísla sa aj v rámci tých jednotlivých analýz dosť výrazne menia. Určite je strašne veľa vecí, ktoré nevieme o tom koronavíruse, ale keďže chceme vedieť viac, napríklad o tom, ako tú súčasnú karanténu a všetky opatrenia a vlastne celú situáciu okolo koronavírusu vnímajú samotní občania Slovenskej republiky, tak tu mám dnes druhého hostia, ktorým je môj kolega Dušan Mikušovič. Tebe, Veronika, ďakujem, že si tu bola s nami.
A ja vám pekne ďakujem a majte pekný deň. Do počutia.
Počuť sa s tebou určite budeme zajtra. A teba vítam, Dušan.
Zdravím poslucháčov.
Ty si vlastne spracovával a asi si bol aj pri tom, keď sa zadával taký veľký prieskum, ktorý denník N na Slovensku a v Čechách zadal agentúre Focus. Povedz viac o tom prieskume. O čom je a prečo sme si ho dali urobiť?
Tak najprv ťa opravím. My sme si zadávali prieskum len pre Slovensko, ale v niektorých parametroch alebo v niektorých tých výsledkoch sme porovnávali ho s českým prieskumom agentúry Behavio, ktorý v Česku prebehol, čiže my sme robili prieskum len na Slovensku, len na online populácii, to znamená, že nie je úplne 100% reprezentatívny, najmä vo vzťahu k starším, ale ukazuje zaujímavé dáta o tom, že ako Slováci vnímajú súčasnú krízu, čo robia, čoho sa obávajú, aj či veria štátu.
A o tom sa teraz porozprávame. Keby ste chceli podrobný a prehľadný prehľad toho, ako Slováci zareagovali v tom prieskume, tak samozrejme, ty, Dušan, si vydal včera a predvčerom dva články, ktoré obsahujú grafy, tabulky, kde je to všetko prehľadné, ale keby sme to mohli zosumarizovať. Tie najzaujímavejšie otázky. Tá prvá je, že do akej miery vyvoláva ten koronavírus, choroba COVID-19 a súčasná situácia obavy medzi občanmi Slovenska?
No nepochybne tu obavy sú. My sme sa pýtali na viacero vecí. Prvá otázka bola, či sa vôbec ľudia obávajú, že by sa mohli infikovať alebo nakaziť koronavírusom. Tam to vyzerá tak, že viac ako polovica z nás túto obavu má. Asi 18% ľudí odpovedalo v tom online prieskume, že sa naozaj veľmi obávajú, že by sa mohli infikovať. 37% ľudí hovorí, že sa skôr obávajú. Jemne tie obavy rastú s vekom, to znamená, že seniori sa trošičku boja viac, takisto starší ľudia, ktorí majú nad 55 rokov, tak tam je to percento o niečo vyššie. Čiže to je vec, ktorá sa týka samotného toho, tej choroby alebo prípadne toho vírusu. Ale zároveň sme sa ľudí pýtali, že aký majú pocit vlastne z celej tej krízy, že čo, ktorý pocit najlepšie vystihuje to, že ako to oni vnímajú. Treba povedať, že sme boli aj takí pozitívni, že asi štvrtina ľudí hovorí, že sú v pohode, že to je ten opis, ktorý najlepšie zodpovedá ich pocitu v súčasnosti. Ale zároveň máme tu asi pätinu ľudí, ktorí hovoria, že sú zaskočení tým, čo sa vôbec deje. Veľká časť ľudí hovorí, že sú viac podozrievaví a asi 17% opýtaných v tej celej populácii vyslovene hovorí, že má strach z tej situácie.
Mm-hmm. Takže ľudia sa obávajú toho, väčšina ľudí sa teda obáva, že by sa mohli infikovať a veľká časť ľudí sa obáva vlastne celej tej situácie, boja sa toho, čo sa deje. Dobre, a pýtali ste sa aj na to, ako vnímajú ľudia tie opatrenia, ktoré prijímala či už Pellegriniho, alebo potom Matovičova vláda? Ak áno, tak ako ich obyvatelia Slovenska hodnotili v tomto prieskume?
Pýtali sme sa na to, veľmi nás to zaujímalo, lebo tie dáta sme doteraz nemali. Je to tak, že ľudia veľmi rešpektujú nariadenia vlády, stavajú sa k ním pozitívne, vnímajú to, že sú prospešné. Tie čísla sú veľmi prekvapivé. My sme sa pýtali na konkrétnych niekoľko opatrení, ale pri mnohých z nich to vychádza tak, že vlastne 90% ľudí s nimi súhlasí. A to napríklad aj s povinným nosením rúška mimo domova. Tam je to percento vlastne asi 93% z opýtaných skôr alebo rozhodne, a veľká časť rozhodne súhlasí s týmto nariadením. To sa týka zatvorenia obchodov v nedeľu, zákaz verejných bohoslúžieb, zatvorenie škôl a škôlok. Tieto všetky opatrenia majú nad 90% podporu. Rovnako je napríklad uzatvorenie hraníc.
A sú niektoré z tých opatrení akože menej populárne, alebo ľudia en bloc rešpektujú a chvália vládu za všetko, čo urobila?
Z hľadiska tých celkových čísel by som povedal, že ľudia naozaj, že s tými opatreniami súhlasia. Sú opatrenia, kde to percento nie je také vysoké, ale rovno poviem, že nie je to tak, že by to nejaká veľká masa ľudí rozporovala. Skôr, dajme tomu, že tá podpora toho opatrenia nie je nad 90%, ale bavíme sa o čísle okolo 60%. To sú napríklad otváracie hodiny pre seniorov od 9. do 12. Tam je o niečo nižšia podpora, ale aj tu sa bavíme o tom, že až 75% ľudí skôr alebo rozhodne súhlasí s tým, že boli zavedené otváracie hodiny pre seniorov od 9. do 12. Aj keď napríklad tú takúže najjasnejšiu odpoveď rozhodne súhlasím zaškrtlo asi 40% opýtaných. Podobne kontroverznejšie...
Dobre, pokračuj.
Podobne kontroverznejšie opatrenie je aj kontrola pohybu infikovaných cez mobily, ktorú avizuje vláda Igora Matoviča, ktorú kritizovali napríklad politici Smeru, ale aj politici Kotlebovej SNS a vidia za tým nejaké sledovanie občanov. Ale treba povedať, že aj s týmto opatrením ľudia vo väčšine súhlasia. To percento je okolo 66% ľudí skôr alebo rozhodne súhlasí s tým, aby infikovaní mohli byť kontrolovaní aj cez mobilné telefóny.
Ale ešte sa nepodarilo do toho prieskumu dostať tie najnovšie opatrenia. Ešte ľudia neodpovedali po tom, čo mali skúsenosť, že museli čakať v dlhých radoch pred obchodmi. To sa tam ešte nepodarilo dostať, hej?
Určite nie. My sme sa pýtali na niektoré budúce opatrenia. Napríklad, že či by súhlasili so zákazom vychádzania, ktoré momentálne nemáme, ktoré v zmysle tom, že by ľudia naozaj že nemohli výjsť z domu okrem cesty do a z práce, do obchodu, do lekárne, a možno na nejakú starostlivosť o príbuzných, to znamená, že by takéto voľné chodenie po vonku alebo dokonca v parkoch, prípadne to, čo sme videli cez víkendy, že ľudia boli na Petržalskej hrádzi, úplne odpadlo. Napríklad aj s týmto opatrením by väčšina ľudí súhlasila. Tam to percento vychádza okolo dokonca, že 70% skôr alebo rozhodne hovorí, že by ani s týmto nemali úplne problém. Ale je pravda, že to, čo ľudia zažívajú tieto dva dni, to znamená, že tie rady v obchodoch a pred galantériami, tie sme ešte nezachytili, lebo ten prieskum sme robili 25. a 26. marca, čiže minulý týždeň.
Ako ovplyvnila koronakríza a aj tie opatrenia dôveru jednotlivým politikom a možno aj inštitúciám? Merali sme v tom prieskume, ako ľudia dôverujú možno aj konkrétnym politikom?
Nemenovali sme to úplne takto, ale pýtali sme sa ľudí na dôveru v štát, na to, že či zvláda situáciu a či podľa nich sa dokáže o nich postarať. To boli dve otázky. A potom sme sa pýtali na tom, že, na to, že ako sú ľudia spokojní s tým, ako ich informuje vláda Igora Matoviča, a porovnávali sme to aj s tým, že či pravdivo ich informovala vláda Petra Pellegriniho. Tak rozdelím si to. Prekvapilo nás, alebo teda mňa osobne prekvapilo, že tá dôvera v štát, ktorú mal pocit, že na Slovensku nemáme úplne veľkú, tak v čase tejto krízy je relatívne veľká. Napríklad pri otázke, že ako štát zvláda situáciu s koronavírusom, tak až pätina ľudí povedala, že výborne, a 45% ľudí povedalo, že mám len drobné výhrady. To znamená, že my sa bavíme o tom, že dve tretiny občanov tejto krajiny v podstate súhlasia s tým, ako štát s koronavírusom bojuje, zatiaľ čo ten opačný názor má približne dohromady asi 27% ľudí. Takže to je možno, že prekvapivá dôvera v štát. A takisto je pre mňa osobne prekvapivé, že ľudia majú pocit, že aj vlády ich informovali korektne. Aj pri vláde Igora Matoviča, aj pri vláde Petra Pellegriniho bolo to percento ľudí, ktorí hovorili, že tie vlády nás informujú pravdivo, alebo prevažne pravdivo, okolo 66%, čiže znovu dve tretiny ľudí mali pocit, že sú informovaní pravdivo. Trošku sa zmenilo, ako keby tá skladba tých ľudí, ktorí hovorili, že áno, informujú nás pravdivo, a nie, neinformujú podľa toho, že kto sú voliči, že napríklad k vláde Igora Matoviča boli logicky kritickejší voliči Smeru, ale napríklad aj voliči LSNS, zatiaľ čo k vláde Petra Pellegriniho boli voliči Smeru a voliči LSNS zmierlivejší, ale vo finále to celkové číslo bolo vlastne rovnaké pri oboch vládach, len tá skladba tých respondentov bola trošku iná.
Takže celkovo sa dá povedať, že keď si pozrieme všetky tie odpovede na otázky a výsledky toho prieskumu, tak zatiaľ Slovensko a Slováci berú tú krízu v podstate síce s obavami, ale tie opatrenia berú ako adekvátne a dôverujú svojim politikom a vláde, že to zvláda dobre, hej?
V tejto chvíli je to tak. Ja som ešte pred týmito číslami sa o tom bavil aj so sociológom Michalom Vašečkom. Ten mal na to taký zaujímavý pohľad. On hovoril, že my Slováci sme tak trochu z histórie zvyknutí, že tie veľké krízy a veľké katastrofy sa nám vyhýbajú. Svojím spôsobom sa nám tak trochu vyhla aj druhá svetová vojna, alebo tie boje tu neboli také zásadné ako napríklad v Maďarsku alebo v Poľsku. Také niečo sa v podstate stalo aj s Černobylom, kde ten mrak išiel nakoniec viac na iné krajiny než na iné. A jednoducho, že sme národ, ktorý dúfa, že tak ako sme mali šťastie v minulosti, tak ho môžeme mať aj teraz. A keď preto niečo môžeme spraviť, aby sme to šťastie mali, tak sa snažíme rešpektovať tie nariadenia, ktoré sú. Čiže tak nejak dúfame, že čo ak by sa nám to teraz mohlo vyhnúť, tie aktuálne čísla testovaných a infikovaných to tak trošku potvrdzujú, takže Slováci momentálne sa snažia ako keby robiť všetko preto, aby to bolo tak ako v minulosti. Kiež by to tak bolo, poviem tak.
A samozrejme, treba zobrať do úvahy, že to všetko, ten prieskum a všetky odpovede ľudia dávali v situácii, keď ešte neboli ekonomicky úplne ohrození. Tie prvé výplaty, ktoré im možno neprídu, budú až tie, ktoré mali prísť v apríli za marec. Takže možno aj potom sa tá situácia trochu zmení.
Určite, my sme sa pýtali aj niektoré ekonomické otázky. Ja by som to urýchlil, tak by som čitateľ odkázal na denník E, kde už vyšiel aj niektoré čísla z tohto prieskumu, ktoré sa týkajú viac ekonomickej situácie ľudí. Pýtali sme sa napríklad, aj pre zaujímavosť poviem, že ako to vlastne momentálne ľudia majú s prácou. Ten text ja momentálne spracovávam a je to tak, že približne pätina ľudí nám povedala, že momentálne väčšinou pracujú z domu, asi 29% ľudí väčšinou chodí do práce a už asi pätina ľudí hovorí, že nemôže pracovať, pretože sú to zamestnanci rôznych zavretých prevádzok alebo zavretých tovární, a v tejto chvíli len asi 4% ľudia nám povedali, že už o prácu prišli v súvislosti s koronavírusom. Teraz bavme sa o tom, že toto je online prieskum, čiže to neznamená, že o 4% boli teraz narastie nezamestnanosť, ale ukazuje sa, že niektorí ľudia naozaj, že isté percento ľudí môže mať problém aj s tou prácou a že sa to ukáže skôr v budúcnosti.
Chystáme takýto prieskum opakovať, alebo zatiaľ nevieme?
Uvidíme. Zatiaľ to neviem úplne, že povedať. To sa dohodneme neskôr. Záleží aj o to, že čitatelia budú mať záujem o tie dáta. Samozrejme, že záleží o to, že ako sa tá situácia bude vyvíjať. Ja predpokladám, že ak by sme si niečo nechali merať v budúcnosti, tak to bude znovu prispôsobené tej danej situácii a nevieme teraz nikto úplne dopredu odhadnúť, že čo nás všetko ešte čaká, lebo každý ten týždeň prináša nové prekvapenie.
A keďže každý deň sú nové informácie, tak novinári denníka N sa vám snažia každý deň priniesť aktuálne informácie o koronavíruse, ale nielen o ňom, zo všetkých možných strán a pohľadov. To vlastne dokazuje aj tento náš korona podcast, že každý deň máme takmer 20 minút o čom rozprávať a to len vďaka novinárom denníka N, ktorých keď chcete podporiť, tak to môžete urobiť úplne jednoducho tak, že si denník N predplatíte a tým napokon podporíte aj tie podcasty, ktoré počúvate. Predplatte si denník N na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Ďakujem, Dušan, že si tu bol a niekedy určite do počutia.
Ďakujem aj ja, pekný deň všetkým.